Tako da slišam to ogroman enih konkretnih zgodb iz različnih zornih kotov, strani varuha, človekovih pravic, policijske postaje, se pravi, policije, državnega tožilstva in novinarskega sodišča. Zdaj bi imela jaz eno tako vprašanje, pa bi mogoče pozvala novinarje, niste še prišli do te besede, kako pretehtate koristi za otroka in pa seveda pravico do obveščenosti javnosti v primerih, ko pripravljate prispevke, ko pišete zgodbe. Da slišimo tudi drugo stran. Kakšen novinar, ki bi bil pripravljen v brz, je to prvo besedo.
Ja, rače se je tudi jaz bi zelo popišel v eno pačko,
je to tako sila, če smo lahko toliko uvidljivi, delni, da pa poslušamo tistega, ki bi razmišljali.
Mene pa se ti bo že postavljeno umeti, postavljeno je njegova mama. Do mene je zgodba prišla za to, ko so se starši sošolci, starši sošolcev začeli razburjati, ker je fanta zelo nasilen v šoli. Zdaj, sploh ni težko popisati za fante, ki pravijo idiotetni, ko je bil v nedeljcu predstavljen s fotografijo, mamica je imenovana, fante je imenovana in tako naprej. Jaz sem včeraj na šoli, sem se pogovarjala z ravnateljico, ravnateljica je izrazito nekaj vpliva do mene, kar je sicer popolnoma razumljivo, ampak ni pa vedno najbolj pametno. Načeloma svetujem vsem vam, ki ste tlele, da se vzpostavite dobro odnose z določenimi novinarji in jih ne kujete, ker pa se lahko vzpostavijo odnos z upanja, se pravi, vi neki dajte, oni vam neki dajo. No, in vidim spolno redakcijo in že vem, da bodo kolegi iz drugega medija o tem tudi pisali. Meni je to slabo postavilo. Mislim, zato, ker sem točno videla, kakšen element zgodbe bo izpostavljen. Ampak zdaj, kaj lahko sploh napišem? Zdaj, že vem, da bom probala pač maksimalno korektno pač poročati, ampak kako naj jaz zdaj kolegom iz sosednjega medija povem, da to ni najbolj pametno, zato ker zadeve niso črno-bele, ker je slika zelo kompleksna, ker so starši seveda, da je že razpenjeni, zato ker imajo občutek, da šola ni ukrepana, ampak da tudi oni nimajo nujno prav. Še posebej, če ravnateljica kljub temu ni hotela kaj dodati, ko jaz sem varuh, mislim, ker je pač ta zvezana zaradi zakona o javnih informacijah, k temu, da varuje identitet otroka, ni hotela nič kaj dosti konkretnega govoriti, ampak je govorila o širše o nasilju. Mislim, se jaz se z njo strijem, ni treba zelo konkretnem primeru, ampak hotela sem, da tudi jaz njej na nek način bolj mnogi starša povedati, da če bo ona malo vseeno rešila to informacijo o dogajanju tudi drugim staršem, da ne bojo morda oni tako ogorčeni, ker bo imeli občutek, da šola nič ne dela, ona pa te informacije ni širila, ravno zato, ker hoče zaščititi otroka. To je zdaj taka dilema. Zdaj dejstvo je, mi na delu bomo s tem poročali, v okviru otroka, ampak kakšni drugi kolegi došli pa dejansko po imeni na nož zdravnata, da diskreditira, ker da ni nič naredila, ker ima starši tam počutek. Lahko še jaz
samo bomo kratki, da
bomo kratki, jaz sem dolg dolga bom potreboval, bom potrudil se, da bom čim krajši. Rad bi nekaj povedal o vtisih v zadnjih dveh dneh, včeraj in danes. Včeraj v 3:45 popoldne sem poslušal radio. To, kar poslušam približno zadnje, je to, kar zelo redno, vsak dan veliko vdajem. Slišal sem izpoved matere na Valu 202, poročene ženske državljanke Republike Slovenije, ki se je nekakrat zjokala na radiju. In sicer je bila poročena s partnerjem in je imela dva otroka. Zmanjkalo je denarja, zaradi pomankanja denarja se je zločila, predala prvemu možu dva otroka, na kar se je poročila s drugim partnerjem in imela tretjega otroka. In tudi se je zgodilo, da jima je zmanjkalo denarja, partner drugi mož je ostal brez službe, in razmišljala je o samomoru. Zadeva je bila na radiju zelo, zelo življenjsko prezentirana. Po mojem sinu zelo odlično, pravzaprav, ker se ni vedelo za identiteto. Samo ime fantu je bilo ime Tim, pa ne vem še dva imena, ne vem, da so si upali, da so si zmislili. Zadeva pa izjemno katastrofalno dramatična, ker potem takoj je pač neka oddaja, ne vem, muzika, glasba pa nekaj drugega, pa poročina. Torej, družba slovenska, torej, imamo otroka, družino, ne vemo pa, da ta družina je pa v širši družbi, ne? To je pa država Republika Slovenija in tako grejo usode ljudi mimo nas. In ta mati razmišljala samo moro, psihiater bi rekel lahko, tako imenovani psihiater, ker to ni bena stroka, bi rekel, da ima, ne vem, tole bipolarno motnjo, ne ve pa, da taka obravnava pomeni, da ima ta psihiater tripolarno ali pa petpolarno motnjo in tako naprej. In moram povedati, mi se moramo resno, tukaj le zbrani, ki smo občutljivi do posameznikov, do otrok tukaj, moramo biti občutljivi do vsakega posameznika in individua. In tukaj sem si je zapisal na tem posvetu, bom prebral, no, ali bom pa kar povedal. Veste kaj, med nami v družbi, to pa izredno upozarjam tudi vas, oziroma se vprašam, obstajajo v družbi aksiomi, zakonitosti, o katerih se ne sme dvomiti, tak aksiom, samo moment.
Kaj ste tisto, kar bi želeli izpostaviti, glede na to, kar smo šli čar prej, glede na to, kaj
ste želeli izpostaviti? Dele se hoteli reči, pa ste ne prekinila. Obstaja aksiom, prvi člen splošne deklaracije človekovih pravic, ki sem ga enkrat že omenil. To je aksiom, v katerega se ne sme dvomiti, lahko ga samo še pač dopolnimo, ker sem ga jaz tudi že danes tukaj dopolnim in treba je nekaj ločiti, treba je ločiti. Individum, to je mnogo smo. Vi, gospa varuhinja človekovih pravic, gospa fotografinja, jaz, moj sosed, to smo individumi v človeški družbi. Druga entiteta, drugi element družbe je orodje jezik. To je treba ločiti, moramo ločiti. Moment, da ne bi prekinjati, tukaj je inovacija, ki bo te prvi slišal, to je moja teorija o nekom knjici uporabi jezika. In tretji element je predmetni svet, ker jaz bom zdaj povedal, da imam dovolj dobro znanje na področju družbe in humanizma, jaz bom sam sebe za to dele se predstavil. Imam najboljše znanje na tem področju v Republiki Sloveniji, ker to vsakodnevno delam, študiram, brez sem začel časopise, preden sem šel v osnovno šolo, na tej poti sem to danes, preštudiral sem od Aristotela do Vireku Finka, ki je napisal knjigo Ničeva filozofija in ki je rekel, vse na tem svetu je volja do moči. Tako, za to gre. Ne mara pa, da imam jaz voljo nad moč nad komorkoli in ne dovolim, da ima kdorkoli moč nad menoj. Enakost smo rojeni v svobodi, med enakimi, svoboda v enakosti, enakost v svobodi. To je platforma, na kateri moramo, delati, hvala, da prijavljamo in lahko sodelujemo.
Verjamem, da boste sigurno, da bo še kdo povabil ob sodelovanju, glede na to, da imate toliko znanja, pa izkušam.
Zgoščuje se me. Tudi po, moje znanje se zgoščuje, tudi po zaslugi današnjega posveta.
Jaz bi se vrnila nazaj na to vprašanje, kje je meja med pravico do obveščenosti javnosti in pa koristi za otroka, ko se pa zgodbe dajejo v medije širši javnosti.
Te meje ne sme biti koristi otroka so predvsem.
Koristi otroka so?
Predvsem.
Kako novinari lahko zagotavljajo, pa je prej rekla, da pač ona ve, a ne, do kje je ta meja prava, da se pa boji, da drugi mediji bojo stvari, mogoče čez mejo poročali, kje je ta meja, kako?
To bi se morda tam še dopolnilo, da ste lažje razumeli. Ko smo imeli prvi primer spolnega nedogovanja na delovnem mestu, ravno na takem svetu, v komunikaciji ste bili slaven, se je to povedalo, ne, nekdo nas je obvestil. In sem jaz pač potem poročala, ampak za zavezo, da seveda ne bom razkrivala identitete udeleženk, ne, dobro, da so zdaj odrasle ženske. Neka druga revija je to naredila, ne. Moj urednik je to verjel šele, ko je prebral te reviji. Do takrat sem pa jaz en mesec zgodbo tako bolj, zato, ker sem ga lahko prosila, da to objavljena, ne. Ko je pa prebral reviji, kaj se je ženske zgodilo in to se je ženske pa nenadoma zadeva uverjel. Je pa to, je pa res grozno.
Torej, to odvisno od urednika, oziroma od ljudi, ki delajo v mediju.
Odvisno je od metode in ostre meje, da novinar loči, da otrok ne sme biti njegov predmet, njegov objekt. Nihče. To je ostra meja in vsak mora ponotranjiti. Če ne ponotranjimo meje med subjektom, med jazom, med svojim jazom, ki projicira svoje interese in potrebe na drugega, novinar projicira svoje potrebe na otroka in otrok je njegov predmet, to moramo vam prepričati.
Zato smo tukaj in se o tem pogovarjamo. Še mogoče še novinar, ki bi še kakšno mnenje na to temo dal. Kako se vi odločate?
Ja, mi imamo v bistvu, kot bom rekla, nekako srečo, da delamo na Slovenski tiskovni agenciji, ker imamo tako urgentno politiko, da se tukaj v bistvu tudi kaj dosti ne ukvarjamo z imeni otrok, to za nas pa tudi pomembno niti, ne. Kako pa poznam pač kolege, ki delajo v drugih medijih, da se kar sliši v bistvu, pa tukaj jih ne upravičujemo, so naprimer tudi pritiski od urednikov, ne, lastnikov, ker so to pač, problem je tukaj lastništvo medijev, ki so pač v službi kapitala in vsi dobro vemo, prvi dan, ko sem jaz začela svoje pripravništvo, sem rekel, prodaja se kriz sistema, ne, tako ti bo.
Wow.
Ja, in veš, dobro veš, da, da moraš pisati, tako da ljudje smo taki, da se nastajamo na tujo nesrečo in da se to prodaja. Žal je tako, žal so v bistvu na takih zgodbah piše, piše dnevnik, ki je najbolj bran, ne, najbolj bran v Sloveniji, ne, po navadi. Pa tudi, ne vem, taki, ne vem, tukaj se gre za gledanost, se gre za bran, žal. Kod je to, to vprašanje v bistvu, ali, ali ti daš to zgodbo, ki jo javnost hoče, ali, ali sploh tega ne ponudiš, ne?
Ali ponudiš na nek malo zgana žudosti, ne, in to ne prodajo, vedi?
To, to je tukaj dano vprašanje, pa ne samo tukaj, ne, ne samo pri tem vprašanju.
Pa paranka je velja bit.
Bomo stara, da vam nekaj prve. Jaz bi vam povedali svoje, torej, svoje novinarske prakse. Primer, ki je, je star kar nekaj let že, da bi se razumeli, kako težko je v konkretnem primeru včasih se pravilno odločiti. Šlo je za eno doletko osnovno šolo in na tej šoli je mladoletni Rom naj bi posilil torej eno svojo vrstnico, tudi mladoletno deklico. Potem se je pisalo, to so vsi pisali. Potem se je pa počasi izkazalo, jaz sem takrat še komunicirala tudi z, z pravniki, z razvojno psihologinjo, ki so pa, ja, to imam že povedni bil tem, da sta bila oba mladoletna in da to služitstvo ni uvedlo preiskave, mislim, da je bilo to tako. Skratka, ta primer je bil, je bil adapta, niso raziskovali, kdo je tam, kdo si storilež in, in kdo je žrtev. Torej, žrtev je bila žrtev, ampak se je kasneje, čez mesec izkazalo, da je bilo nekaj narobe v tisti družini tega te deklice. Skratka, in strokovnjaki so celo potem čez nekaj časa probali rekonstruirati to posilstvo in so ugotovili, da ni bilo možno, ker naj se to zgodilo v nekem stranišču, sredi zime, kot da deklica. Skratka, zgodba je bila na nek način tudi bizarna. In ti strokovnjaki so se potem vključili in to je potekalo na nek način skratka, tajno, ni bilo na očeh javnosti, ampak moja dilema novinarka je bila. Če se bo postavi na tisti točki, a ne, ko, ko smo vsi izvedli v javnosti, da je tam mladoletni Rom posilil to deklico, kot novinarka najbolj kršim svoj kodeks, ker je, če vem, da zadeva ni taka, potem sem na nek način dolžna povedati zgodbo do konca. Je pa res, da vsakič, ko si o tem pisal, si odprl to zgodbo, si, si skratko ponovil tiste strasti in vse, kar se je dogajalo v tem majhnem kraju na Dolenjskem, ne. Tako da je bilo treba, skratko, vsak stavek posebej primisliti, vsako ime, se pravi, govoriti brez imen, pa še vedno sem vedela, da vsakič lahko vse spusti in vse podrobnosti, pa bodo ljudje še vedno vedeli, zakaj gre, ne. Ampak si potem pač probaš postaviti za merilo, to, da je, da je treba zavarovati pravice tistih, ki so bile kršene in tem primeru so bile kršene pravice tega, tega mladoletnega Roma, ki je bil obsojen, obsojen a ne, v javnosti brez dokaza, da bi v resnici bil ustanovljen. Je bila pa izjiv pa izjemno
krutno. Bi mogoče samo tega dopolnil, gospod, jaz sem toliko srečen, zdaj sem res srečen, kad ste to povedali. O tem sem pregovoril, dokončal zgodbo. To je izredno pomembno. Ne da obvisi nekje v zraku in 90% medijev je spremno samo do takrat, ko bo treba obsoditi nekega Roma, ki naj bi nekaj naredil, pa ni očitno, ne. Potem pa je zelo malo medijev povedalo, da pa se pravzaprav spok ni tako zgodilo, kot se je. Ne? To se mi zdi izredno pomembno sporočilo. Tudi za tistega otroka, ki bo nekoč prebral o sebi, kaj se je takrat dogajalo, da bo morda bolje razumel, ko bo odrastel. Ne? Zato se mi zdi ta pravica do obveščenja tudi nekoč kasneje. Ne? In kot sem še eno stvar povedal, kot preiskovalec povedal, ko preiskujemo te hude zlorabe, tragedije in tako naprej, verjemite mi, da pa poznate gotovo te hude primere, ne, da jih ne naštevam, če se pišejo vse za finalistično popisovanje, izkrivljene podobe, kakorkoli, pa tudi temu, da je težava pri prevedenju teh informacij, veste, pri preiskavi to pomeni podaljševanje preiskave, ne boste verjeli. Lahko zato le povem, da smo 2 leti smo preiskovali. 2 leti. Namesto, da bi to rešili res v nekem doglednem razumnem času 2-3 mesece, ne? Pa bi lahko. Ampak takrat nismo mogli, ker je bilo toliko strasti bilo med ljudmi, da smo morali preprosto počakati, da se pomirijo ljudi. Ljudje, da se pomirijo, da smo se sploh lahko pogovarjali z ljudmi. Ne? To bi samo mogoče se izpostavil. Je fajn, da poročate, kjer odpovemo, jaz zdaj samo za policijo govorim, ampak kjer država odpove, ja, dajte to poročate, super, jaz sem za, mogoče pa s tem kančkom, mogoče vedeno tega.
Spoštovani,
jaz
bi tukaj dal repliko,
pa bomo potem... No, še enkrat lep pozdrav, se je seveda znano in jasno, da novinari dobivate veliko informacij in poročate tudi o tem, kar se pač dnevno dogaja na Zvezi prijatelja Mladine Moste, kamor prihajajo družine iz cele Slovenije, kjer detektiramo otroke cele Slovenije, kjer ugotavljamo strahovito kršenje otrokovih pravic, kjer pomagamo otrokom nepredstavljivih spolnih zlorab, kjer predvsem pomagamo ljudem, ki jih je žrtvovala država, ker jim krši osnovne in temeljne pravice naprosto država in institucije države. Kako ne si zamislimo, bom povedala primer z prečestih let, zgodbo dveh deklic, ki so bile spolno zlorabljane od svojega prvega leta starosti. Ko so prišle k nam na letovanje, smo spolno zlorabo seveda ugotovili, prišle sta od očeta. Spolno zlorabo smo ugotovili, bom povedala za to, da boste vedeli, s čim se ukvarja Zveza prijateljev mladine, pa ni usposobljena za to ukvarjanje, ampak nam je mar za to družbo in naše otroke. Deklici smo dobili prvo noč na postelji, ko sta pač bili v stanju, kako smo spodili. In ko smo šli po sledi njunega življenja, katastrofa, groza in strah. Po 10 dneh jih nismo upali da domov, zato ker sta bili spolno zlorabljeni dan za dne, duševno bolna prizadeta mamica, ki je bila zaradi nasilja očeta, deklici pri očetu živeli v hiši staršev, starši vedeli za dogajanje. Center za socialno delo, sodišče, tožilstvo so dali deklici očetu z vsemi elementi in vsemi odkriti spolnih zlorab. Deklicama, ne glede na to, da smo se obračali na vse institucije, ki so te deklice žrtvovale, nismo mogli pomagati deklicama. In kaj smo naredili? Dali smo jih medijem. V 24 urah sta bili deklici v instituciji države. Zakaj govorim o tem? Zato, ker, dragi moji, mediji v današnjem času rešujete 60% zgodb, v katerih bi slovenski starši ali pa otroci, ki živijo v Sloveniji, že umrli. Od lakote, vzgojnega zanemarjanja, spolnih zlorab, prepričanja, ki se dogaja v družinah. Ne morem vam povedati, kakšne zgodbe dnevno rešujemo pri nas. In vam zdaj povem, zelo lepo, da ste tukaj vse institucije v tej državi skrbite za red in mir in bi rekla za pravice otrok. Kaj delate? Kaj delate, da po 2, 3, 4 letih ne zavarujete otroka, ki ga dajemo vsem institucijam, pomagate jim? Kaj delate z družinami, ki ne morejo preživeti, ki po 14 dni, 3 tedne otrokom dajo pit vodo, da ne umrejo, od tega, ker nimajo hrane?
jaz bi kradla, če ne bi imela hrane za svojega otroka. Jaz sem včeraj dobila mamico, ki je delala samomor, zato ker je ukradla 40 evrov v neki družini, bila je negovalka družine, ker ni mogla otroku, ki je najboljši na ene od srednjih šol, kupiti učbenika. Dragi moji, to se dogaja v Sloveniji. In ko bomo govorili o pravicah otrok in kako jih braniti, verjemite mi, prva sem, ki sem za to, da jih branim, da to tudi delamo z ekipami, v katerih smo ne nekaj v akciji, bomo počeli. Ko boste tudi vi, dragi moji, da bi to premožete. Ne z birokratiziranjem, ne z zaračunanjem, življenje med ljudmi in z otroki. Zanima me, kdo od vas, institucij in strokovnih delavcev, je družina, ki je trpinčena in s tistim otrokom, o katerim poročate, ali pa kakorkoli delate, ali pa nas obravnavate, ker jih izpostavljamo vsaj 24 ur na dan, da vam lahko zaupa svojo stisko, da spoznate, kaj se z njim in kako dogaja. Mi pa smo. In zato vam govorim, težko mi je danes. Sem pri Zvezi prijateljev mladine in prisegam na nje, zato ker v njej delajo tisti otroci, ki so šli skozi vse poskočko, če imaš se njim in bi poročali. Mi je hudo, sem čustvena navita. In sem hvaležna Katrinu, ker tako zelo valo v bistvu dva in Jani, ker spoštljivo, je res diskretno, poroča tudi o tej gospe, ko ste vi govorili. Ampak od takrat, ko ste vi govorili in ko je Jana poročala, se je pri nas že 8 mamic poskušala ubiti. Hočemo povedati, da je samomorov, prijeten samomorov dnevno, da Slovenija drsi v neskončno, ampak res v neskončno kršenje otrokovih pravice. Hočem vam povedati, da moramo zadevo govoriti pošteno in na pravi način. Torej, če ne delujejo institucije države, če se je država sklenila ukvarjati z drugim, ne socialo, če je tako kot je, potem, dragi moji, jaz verjamem, da bo informacije še več. Ni pa pošteno in ni prav, da so tendenciozne. To, kar mi počnemo, je samo posnetek življenja ljudi, ki ga ne zmorejo več v tej Sloveniji. Hvala, ker ste nas poslušali.
Hvala tudi vam. Verjamem, da je to vaša, ne?
Vaša.
To, kar ste povedali, da je to odprlo marsikomu še, a ne, bi lahko se tukaj pogovarjali še v naslednjih par dni, pa verjetno ne bi prišli do konca. Jaz bi se vrnila nazaj. Očitno obstajajo vse tri primeri med novinarji, ki znajo pravilno poročati in ki jih tudi prepoznajo kot take, tisti, ki z njimi kot na primer za PMS dela. Zakaj ne morejo biti vsi novinarji, bom rekla, v teh standardih noča?
Zato, ker vsi očitni niso dobri, ne?
Ja, ampak kaj lahko zdaj recimo novinarji sami naredijo? To bo tudi mogoče ena od naslednjih aktivnosti pri središču ZIP-om. Če obstajajo svetli primeri, potem je možno tudi tako.
Pa lahko jaz nekaj povem, ne, glede na to. Glejte, pred leti ali desetleti se tudi ni govorilo o Sloveniji o spolnih zlorabah. In so bili novinarji prvi, ki so začeli o tem pisati. Ampak škoda je, da vse to, kar je pozitivnega in dobrega, da ljudje, ki poslušajo vse medije, en radio, televizijo, berejo, pride do njih ta glas novinarja, da se to dogaja, razmisli tudi oni lahko prijavi. Škoda pa je, da se potem to izrodi v iskanje nekih primerov, ki so pa tako izpostavljeni, da potem tistemu otroku se sprašuješ, napiš lahko večjo škodo. Odkrije se tudi zloraba, ampak tisti otrok ni bil zlorabljen samo v tistem krogu, ampak potem še 3 leta tekom postopka trpi, ker ga povsod iščejo, zasledujejo, sprašujejo. V šoli vedo, kdo je, ker se opiše v tem majhni vasi. So želeli vedeti, povejte, ali bilo v Ljubljani. Jaz sem dosti rekla, da je bilo recimo tam na jugu, ne? Čeprav je bilo v Ljubljani, na jugu, vzhodu, severu, vzhodu, vse ni pomembno. Ta otrok živi, ta otrok je v postopku je zlorabljen. Potem pa še tako, boline za tiste, ki pa ne pridejo do medijev, so tudi taki, ki pravzaprav največ zelo trpijo, pa ne grejo mogoče v kolonijo, mogoče njihovi starši so tako, da sploh se ne najdejo v nekem primežu instituciji, ne gredo niti iskat pomoč, ne prijavijo, nihče tudi ne opazi. To je potem pravzaprav težava, koga smo odkrili, koga nismo. Jaz sem sama na začetku povedala, da je tista očka rekel, da je poslušal, ali ste dva slišal za zgodbo, dal konje na razpolago. Krasno, a ne? Torej, to je bilo pozitivno. Seveda pa mnogi ljudje pa pozarajo in malo dobiva taka pisma, ni potrebno, da otrok dobesedno joče. Meni so pozorili, da s tem, da podaljšuješ status žrtve, ker on je navajen vedno sedeti v nekem položaju ob mami, ki joče, ki je samomorilna in tudi tam, ki ima na televiziji in reče, jaz sem tudi plača, meni je tudi podob. Nam se smil, res, grozno. Ampak je to prav za njegov razvoj, da ga ne ojačamo, da pravzaprav izide iz teh postopkov žrtev in bo večno žrtev. Tudi, ko bo imel možnost, bo rekel, ne, jaz sem Bog, jaz sem. Tako da je prav, da se poroča, je pa res vprašanje včasih, kako daleč, da ne seciraš tistega. Je pa res, kot ste povedali, Sonja Mrlja, ne, nekdo poroča korektno, potem te pa boli, ker nekdo pa povedali več. Pa reče urednik, da se vi niste nič povedali, kako so mi dobro napisali. Ne. Tako da tukaj je treba, vse zato smo tukaj, da bi kak sprejeli za samomore, sem slišala, je dobro sprejeto. Za samomorih ni več tistih, da bi skoraj bi bilo obešenka, pa v reku to je oče petih otrok in vsi ga gledali v časopisu in rekli, je levaš, tukaj se je obesil, ali pa točno tukaj v tej stavbi. Ne? Torej, tu je že nek odnos do teh, ki so samomorili. Zakaj ga ne bi tudi pri otrokih? Zakaj ne bi postavili nekih meril? Če se za prijateljev mladine to ugotavlja in ima te primere, ima vso pravico, da od služb države, če ne tudi varuh, zahteva takojšno ukrepanje. Ni potrebno, so centri za socialno delo, imajo odgovorne, je ministrstvo, res je treba o tem tako govoriti, ker če ne, ne vem, imamo lahko res vsi en slab občutek, da se nič ne dela, da nič ni v redu.
Na centru za socialno delo, no ta fantek, ki je v moji zgodbi, ki še ne kako bom zapeljala, ne, je zdaj na istem centru že v tretji svetovalni delo. Šola ne nekno pritiska, naj vendar ukrepajo, ker centr edin lahko poseže družino in se ne zgodi. Ravnateljica je to samo opozorila, pa ravnateljica, ne, da v javnem sektorju je vendar ostaje za posvetu za nedoločen čas, ne, in če si ti pač človek, ki hodiš v službo, ne pa zato, ker pač te to zanima, ne, ti noben niče nič ne more narediti. In če si ti ta svetovalec ali pa v kjerkoli drugem poklicu tudi novinar, ne, in si v službi za nedoločen čas, ti pač žal nihče nič ne more narediti.
To so verjetno neke sistemske okoliščine, ki pomagajo, da to je še vedno tako stanje.
Kaj lahko še zmeri novinari naredijo? To, da
bo tega. Jaz bi nekaj povedala, zelo težko bi poslušala. Jaz sem 43 ljudi obiskala doma. Razkošje mojega, pa najbrž Rankinega, pa še kjerih tistih, ki tu sedimo, delamo korektno, pa hiper korektno, pa se vse mislimo, da ja, je to, da imamo še vedno čas, še kaj premisliti, še kako besedo v uredništvu in tak dalje. Mediji, ki bi si jih zelo želela tu videti, ker bolj kot nam vsem pripričanim, o enakem je namenjeno to in žal tukaj ni, imajo svoje druge razloge, zakaj dela drugače. Jaz delam to zadevno razkošnem mediju. Jaz sem sedela pri 43 familijah doma. Moj, da vam ne razlagam, ampak skratka to traja cel dan, da mi posnamemo tistih 10 minut. Ne? Z vsem, da kaj se snema ločeno, da otroci ne poslušajo tega, kako potem otroke pripravljamo, kak se zaveda, bla, 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 bla. Ampak hočem reči, 43 izdobar, pa vsaj 10 pa do 20 Anita, ki smo jih do obisti poznali, ne posneli potem kakorkoli, vse preveli. Na samo eni je bil centar za socialno delo doma, na onem kauču posnjala se tela. Na vseh ostalih, ki ni bil blizu, se jim ne sanja, so čista, čisti support mašine, ki printa ti student, se jim ne sanja, kak ti otroci izgledajo, ki jih niso bili tako. O tem se mi pogovarjamo. Centr za socialno delo nima veze s socialnim delom. Šolska svetovalna služba, zdaj ne priševa tega na celo Slovenijo, ampak imam tudi take izkušnje, da bi človek vam prijavil, če bi hvala. V resnici. In ti otroci nimajo nobene mreže, ki jih prestreže v tem. Nobene, tudi starši, ki so zabluzni, kakršen kako je razloga opustiti, nimajo nobenega suporta. Nikakršnega. Ne da je pomankljiv. Nikakršnega. Ker je centr za socialno delo ni zaveznik za ničemer, ne pa lastni pomoči, ne potem, da bi znal kam poslati. In o tem se pogovarjamo. In potem seveda pridemo v medije na to pogorišče in lahko naredimo, kar najboljše znamo, eni z tako etiko, eni z drugačno, ker tu bi namreč zelo ločilo to, kar so kazenske zadeve pa na sodišče, pa to je čisto druga zgodba. Ampak to, kar je prostitucija otrok zaradi revščine. Lejte, jaz sem strašansko slabo vest, da delam, kar delam. Čez par let bom najbrž vedla, če je to pravo. Ne? V tem hipu žal, lahko samo s tem spreminjamo stvari. In smo jih. In jih bomo. Ne? A smo jih sprostituirali? Seveda smo jih. Ampak zakaj smo jih? Kaj so bili ubiti prej? A veste? Ne? Ker je zelo, mislim, jaz za te scen, no? Ampak zelo lepo je reči, da kaj potem, če stroka delamo žrtve. To, kar delajo, da jih dajo pred kamero, je za mene nedopustno. Če ne bi imeli te debate, pa če bi se jaz zranko vdaj drugačen kofer, se bi jih jaz prijavila. Ne? Ampak ti otroci so bili zmlete žrtve že prej. Tista televizija je prišla sam še kot šečer na kraju. Ne? Ker so bili otroci zmleti, ubiti, ker je kofetnik z njimi prednje kakršen koli bo tebi mimo prišel. In dokaj se mi o tem ne bomo začeli pogovarjati, se čiš škoda meni v posledicah, ki jih mediji nosijo. Vse ve, da je grozljivo, kaj se dogaja. Samo, ste sploh komu znajo, kaj se te slice dogaja doma?
Ampak zakaj ne nadaljujete te zgodbe v to grozo, kot pravite, vi veste, da se je zdaj prišel. Povejte tudi to. To
zdaj ne prihaja, zdaj je sistem centra za socialno delo, da ne prihaja domov. Zdaj je sistem.
To bi bilo pa zelo zanimivo.
Lahko vse jih 62.
Ja,
ne, vse, jih ni več. Jih ni več, ljudje ne hodijo domov. Zaradi tega, ker oni pridejo tam, imajo delovniko dve dve, napišejo tiste odložbe, jim rečejo denarno socialno pomoč, se da zamudili 3 minute, dobite pa februarja. Mislim, ne me basa, da ni ničesar ne vejo, oni teh otrok niso videli v življenju.
Ne, v Kristo še ima rekel, v sredstvenem primeru ne moremo govoriti svoje, pa šli pa kolegi iz drugih, ne, ker so starši upani že pritiskali na nekaj, ker se nič ne vidi, ko je sliko in kamero vse pokazali in potem bo stvari začele premikati. To je pa to te.
Katastrofa je največja katastrofa od vsega. To je pa največja katastrofa, da recimo imamo konkretno familijo pa Hrvko Čan, kjer so bili brez denarne socialne pomoči lepo in pol. A jaz zakaj? Ker je mama ob nekih zdavnem nekim dvigu kredita, zdavnem bolj iz lahkih časih, imela 400 evrov pologa, ki ga je takrat mogla dati. In njega banka ni mogla rešiti leto po pol. In ker je imela na računu vidim 450 evrov, ji niso dali denarne socialne pomoči. Po enem mojem klinčem enklicu se je rešilo to v 12 urah. Mislim, jaz hočem v take državi živeti, razumete? A smo zlorabili te otroke, jaz ne vem. Ampak če smo kaj premaknili, hvala Bogu. Mislim, tu mi živimo, v tem se bi bilo se fino pogovarjati, ampak veste, na akademski razpravi, na vročem mikrofonu na valu 202, gre vse mimo. Ne? Ko pa se pogovarjamo z otroki, ki smo jih mora biti tudi zlorabili, sem se zelo zgodila, da ne, se pa nekaj stvari spreminjajo.
Za vse v tej Sloveniji, ki
spremenijo.
Ne, ne, pa vsi.
Majce se je spremenilo, da upamo, da se bo pridružati.
Prej, kada se sistemske spremenbe nismo mi tudi dovolj.
Kako da ne?
Bolo.
Je tjere smo vsi res tako rekoč vsi
podjevili. Sistemske spremenbe smo zagotovo danes prisotni dovolj. Zagotovo smo. Glede, jaz se pričem, pridajam iz njega organa, ki bi mogel takoj preleteti in razbiti vse in urediti stvar, ampak da to ne gre. Veste, včeraj sem v Mariboru na posvetu mladih kriminalnih, originalni posvet, jasno in jasno povedal, da tudi policija pogreša takojšno udeležbo v centru za celo delo. Zato, pomagajte, kaj imam še celo slajd, aktualna situacija je izrednega pomembna. Ne reče, da policija opravi svoj posel 100%, daleč od tega, jaz tega ne trdim. Jaz tega nisem odpravljal, tudi jaz pa svoje napake. Ampak, delam pa stremim pa temu, da pa izboljšujemo stvari. In apsolutno podpiram v primeri, ko organ ne odigra svoje vloge, da se opozori in organ in njegovo razumno službo, da mu pove, kar mu gre. In to, da na terene prihajajo socialni delavci, me izredno skrbi. Tudi mi, če dovolite, da končam, kaj se pa to povedal, me tudi mene skrbi. Ko opažam, ko nekdo obsedi na svojem stolu in ne gre več na teren pogledati. Pa se socialnim stiskom ukvarjaš, ker lahko biš kvečemo v stanovanju nekoga pri njemu doma. V pisarni bo težko.
Jaz sem še to dodal. Na tem šoli, ne, policija, ko je šola poklicala zjutraj ni prišla, ko so razburjeni starši poklicali, je vaš policija isti dan v meni na šoli.
Mislim, da vem za prvo šolo, ja.
Jaz
bi imela
čisto konečeno anegdotica.
Kako
se
že
reče? No, zelo me veseli, da je bil danes večer obarvan zeleno. Ampak ta zgodba ima sicer eno zelo dolgo predzgodovino, še iz časov, ko so bile fotografije črno-bele. Takrat je večer objavil, najprej pa moram reči, da sem proti vsakemu nasilju. Takrat je večer objavil eno slikco enega jokajočega otroka ob prispevku o alkoholizmu in o tem, kako alkoholizem uničuje družine in kako trpijo otroci in tako naprej. In zelo lepo ilustrirano. Drugi dan se na vratih večera pojavi razjarjen oče za tako sekiro in hoče razsekat novinarja, ki je to objavil, kaj ti njegov otrok pač ne trpi in to na sliki je bil njegov otrok, ki se slučajno jokal, medije pa to zlorabil. In potem, ko se večero še kakoli pojavila kakva težnja, da bi kaj takega objavili, če smo skapirali zgodbo, smo rekli, spomni ste modrinjaka. In seveda tako je, so klikerji začeli delovati, kaj hočeš te reči, prvi, ki lahko zaščitijo ali zlorabijo otroci, otroke ob pomoči medijev, so starši. Zato seveda, ko pristanemo na njihove privolitve, razmislimo vse mi o tem. Predvsem pa bi rada, ne govorimo o tem, kaj so koristi javnosti, pa kaj koristi otrok. Koristi otrok so vedno na prvem mestu. Če že imamo dilemo, lahko imamo samo tem, kaj bolj otroka v nekem danem trenutku koristi oziroma škodi. Hvala.